Blaðsíða 39. Rof afl vinds. Þegar jarðvegur fýkur úr stað er það kallað uppblástur. Vindur vinnur nær ekkert á grónu landi eða fastri klöpp. Gróðurinn og rætur hans binda moldina svo að vindurinn kemst ekki að henni. Moldin er oft 50 til 150 cm á þykkt. Ef sár myndast í gróðurþekjuna getur uppblástur hafist. Slík sár koma oft í leysingahláku á vorin og við skriðuföll en einnig af mannavöldum. Slóðir myndast þegar ekið er á bílum, torfæruhjólum og fjórhjólum utan vega á grónu landi. Mannvirkjagerð, traðk manna og hesta myndar einnig sár í gróðurþekjuna. Þar sem gróður er lítill og jarðvegur þurr og laus, getur vindur haft gríðarleg áhrif. Vindur þyrlar ryki hátt upp í loft og rykið berst oft langa leið. Rykmettað loft getur eitt gróðri í grónu landi. Þegar sandstormar geisa á Mýrdalssandi, getur lakk horfið að þeirri hliðbifreiða sem snýr upp í vindinn. Öskufall frá Heklu á sök á miklum upplæstri í Landsveit og á Rangárvöllum. Og á 19. öld fóru þar 40 jarðir í eyði af völdum sandfóks og uppblásturs. En það er fleira sem stuðlar að jarðvegseyðingu. Regndropar losa moldina. Ísnálar slíta rætur og leysinga vatn og rigning skolar moldinni burt. Hópverkefni jarðvegur. Skoðið jarðveg sem þið finnið í nágrenni skólans eða í sveitarfélaginu ykkar. Hvað einkennir þennan jarðveg? Hvernig set er þetta? Hópverkefni set og rof. Skoðið kort af heimabyggð ykkar. Hvar er líklegast að set sé að finna? Hvar er líklegast að rofkraftar séu að verki? Geri stutta skýrslu niðurstöður ykkar. Einstaklingsverkefni, uppblástur. Findu dæmi í heimabyggðinni uppblástur og lístu honum í máli og myndum. Ef þú finnur ekkert, skaltu reyna að finna dæmi í heimildum frá öðru landsvæði. Á blaðsíðunni eru þrjár myndir. Undir þeirri fyrstu stendur, jarðvegur fýkur stundum á haf út í hvassri sunnanátt á norðausturlandi. Undir annari mynd, þegar gróður þekjan rofnar, á vindurinn auðvelt með að blása burt jarðveginum. Og þeirri þriðju, í Landsveit nærri Heklu hefur náðst mikill og góður árangur í landgræðslu. Búrfell í baksýn.